Pirms nedēļas Saeimas steidzamības kārtā, kamēr vēl daudzi apsprieda prezidenta vēlēšanas, pieņēma pretrunas raisījušo jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu. Tā mērķis esot mazināt nevienlīdzības starp pašvaldībām, pārdalīt bagāto pašvaldību naudu par labu nabadzīgākajām. Trūcīgākās pašvaldības, protams, pret jauno kārtību neiebilst, vismaz nav manīts publiski to darām, bet bagātākās pierīgas pašvaldības gan, tā piemēram, Ķekavas un Cernikavas vadītāji publiski kritizējuši jauno likumu. Ādažu novada domas priekšētājs Māris Sprindžuks tikai kritizējis, bet arī nosūtījis vēstuli valsts prezidentam Andrim Bērziņam, lūdzot viņu neizsludināt pagājušā nedēļā Saeimā akceptēto pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu. Šobrīd Ādažu mērs Māris Sprindžuks pie rīta programmas Labrīt telefonu. Labrīt!
Labrīt!
Esat nosūtījis vēstuli, kā prezidentam pamatojāt, kādēļ nepieciešams nosūtīt likumu atpakaļ Saeimā?
Tieši tā, nu es uzskatu, ka šī likuma pieņemšana bez plašāka konteksta, bez plašākām reformām ir kļūda. Kāpēc? Jo tas, kas tagad notiek, faktiski piedāvātais likums piedāvā ļoti dziļu finanšu izlīdzināšanu tām apmēram 16 donoru pašvaldībām. Tas nozīmē, vienkārši sakot, 16 pašvaldības pārdalīs savus resursus pārējām pārsiņas pašvaldībām. Un tā 16 jau nav liels pilsētas, tā ir pierīgi, tie ir novadi un Rīgi ieskaitot. Jā. Saprotiet.
Un tad jums sajūt, ka tas tiek darīts uz pierīgas pašvaldību rēķina?
Nē, nu vienkārši tā pretruna, kurā būtībā, ka ja mēs skatāmies uz Excel, viss ir ļoti pareizi. Finanšu ministri izdarījis perfektu darbu, viņi ir to naudas maisu pārdalījusi tā, lai tas viests ir plānā kārtā izmērēts. Ja mēs padomājam par to lomu, ko pilda pierīga, kādus sabiedriskos pakāpojumus viņa pilda, kāds ir atalgojuma līmenis pierīgā, tad tā lieta ir pilnīgi savādāka. Jo tas, ko dara pierīga pēdējos 11 gadus, mēs pildam ļoti nozīmīgu valsts lomu. Mēs uzņemam tos cilvēkus, kuri no laukiem, no reģionu pilsētām, tai skaitā attīstības centriem, ja viņi nevar atrast darbu, ja viņiem nav pietiekami ienākumi, viņi migrē uz pierīgu. Kas ir patiesībā no valsts interesēm labākais scenārijs, ka viņi nogruntējas kaut kur pierīgā, nevis, ka viņi brauc tālāk uz Īriju vai Skandināviju vai Vāciju. Tad mēs pildam šajā periodā, kas ir ļoti sarežģīts un tiešām saistīts ar ekonomiskām struktūras izmaiņām, mēs pildam ļoti svarīgu lomu, mēs uzsūcam šos cilvēkus, mēs varam nodrošināt bērndārus, skolas, mājokļus. Un tagad šajā periodā, ka mums 10 gados iedzīvotājs skaits pieaudzis par 40%. Mēs plānojam būvēt jaunas skolas. Mums pasaka, mēs no jums pat trešdaļu ņemsim vēl vairāk naudu nost, kā tas ir bijis līdz šim. Un tad mums ir tiešām tā dilema. Nu, labi, mēs esam turīgāki, mums ir labāka situācija, bet vai tās struktūras, kur pārdala, vai viņas to naudu pārvērties kvalitatīvā pakalpojumā.
Skaidrs, kādēļ likums jūs neapmierina, bet kāds ir jūsu cerības un prognozes par to, vai prezidents atgriezīs likumu atpakaļ Saeimai? Jūs lolojat šādas cerības, ja vienkārši ne?
Es ļoti ceru, ka prezidents sapratīs šo te manu kritiku un redzēs šo kontekstu, ko esmu ieskicējis savā vēstulē. Proti, ja valstī puse skolu ir pustukšs, tajās mācās tikai 14% bērnu, tad ir reāli jāveic reformas vairākās valsts sistēmās.
Cik plašākas reformas sistēma. Ne tikai pārdalīt naudu.
Un tikai tad, ka pašvaldības ir sakārtojuši izglītības sistēmu kopā ar izglītības ministriju, tikai tad, ka pašvaldības ir ieskicējuši nākamo administratīvo teritoriālo reformu, nu nav normāla sistēma, ka ir maza pilsētiņa atstiņa, un tā ir pašvaldība. Un tad ir milzīgs novads bijušais rajons, kas ir cita pašvaldība. Tad kā var pārdalīt naudu nevienādiem subjektiem, kuri pilda nevienādu lomu, pie tam savstarpēji nedraudzējas? Nevis kopīgi organizēt transportu un noslogo izglītības iestādes, bet katrs dara kā feodāls pa savam.
Jā, paldies, turpināsim sekot līdz šim tematam. Ādažu mērs Māris Sprindžuks ar mums sarunājās. Paldies jums par veltību.